Assalomu alaykum. Hayot og'ir. Ba'zan uning qiyinchiliklariga, zarbalariga dosh bera olmay qaddimiz bukiladi. Og'ir yuk ostida qolamiz. Muqaddas kalomda xuddi shunday bir qaddi bukik ayol haqida yozilgan. Bu qanday ayol edi? U qanday hayot kechirgan? Bu haqida bilishdan oldin muqaddas kalomdagi o'sha parchani yodga olsak. Shanba kuni Iso yahudiy ibodatxonalarining birida ta'lim berayotgan edi. U yerdagi bir ayol 18 yildan beri yomon ruhdan qiynalib og'irgan, ikki bukilgan qaddini sira tiklay olmas edi. Iso uni ko'rgach, yoniga chaqirib dedi: "Ey xotin, sen dardingdan xalos bo'lding." So'ng qo'llarini ayolning boshiga qo'ydi. Ayol qaddi tiklandi qoldi. Xudoga olqishlar ayta boshladi. Iso dam olish kuni ham shifolash bilan mashg'ul ekanini ko'rgan jamoa boshi achiqlanib jamoaga:
"Ishlash uchun 6 kun bor. Davolanmoqchi bo'lsangiz, shanbadan boshqa kun kelinglar," dedi. Rabbimiz Iso unga javoban dedi: "Ey munofiq, shanba kuni bo'lishiga qaramay, har biringiz o'z ho'kiz yoki eshagingizni oxirdan yechib sug'organi olib bormaysizmi? Shunga ko'ra 18 yildan beri shayton bog'lab qo'ygan bobomiz Ibrohim qizi hisoblangan bu ayolni shanba kuni kishanlardan ozod qilish o'rinli emasmidi? Bu ayol haqida o'qiganimda har safar turmush tashvishlari, muammolariga ko'milib qolgan shaytonning turli yolg'onlarining quliga aylanib qolgan, o'zini tiklay olmayotgan oddiy zamonamiz ayoli ko'z oldimga keladi. O'sha davrda insonning bukri bo'lib qolishi uning yovuz ruhga chalinganining belgisi edi. Bu ayol ham tibbiy tomondan, ham ruhiy tomondan qiynalgan ayol edi.
Uning qaddini tiklay olmasligiga, suyaklariga yoki umurtqa pog'onasiga bog'liq biror bir kasallik sabab bo'lsa, ruhan qiynalishiga shayton sababchi edi. Bugun ham ko'pgina kishilarda umurtqa pog'onasidagi churra yoki umurtqa pog'onasidagi suyaklarning risoladagidek ishlamasligi oqibatida kishilar o'zlarini tiklay olmay qoladilar. Bunda kasallik bilan og'riganlar ko'pchilik oldiga bora olmay qoladi. O'sha zamonda ham biror bir kasallik bilan og'irganlar ko'pchilikdan o'zini tortib yurgan. Undan tashqari, bunday kishilarning ibodatxonalarga kirishlari taqiqlangan edi. Ibodatxona Xudoning kalomi, amrlari o'qiladigan, muhokama qilinadigan va ta'lim beriladigan joy edi. Biroq bu ayol yo'lini qilib ibodatxonaga kirgan. U Iso Masihni oldiga umid bilan kelgan. U haqida eshitib, mening kasalligimga shifo beradi deb ishongan.
Iso Masih uning umid bilan kelganini bildi. Uning umidini puchga chiqarmadi. Shanba kuni haqidagi qonun qoidaga qaramay, qaddi bukik ayolni shifoladi. Shifo topgach ayol nima qildi? Uning qaddi tiklandi. Yovuz ruhning kishanlaridan ozod bo'ldi. Bu uning uchun mo'jiza edi. Uzoq yil kutgan orzusi edi. Buning uchun ayol Xudoga shukrona aytib, uni ulug'lay boshladi. Bu ayolning keyingi hayoti haqida hech narsa aytilmagan. Ammo agar o'sha ayolning o'rnida bo'lsam, qolgan umrimni Xudoni olqishlash bilan o'tkazgan bo'lardim. Bugungi kunda ham xastalikdan, shaytonning turli yolg'onlaridan charchagan insonlar juda ko'p. Ular ham Iso Masihning umidiga, shifosiga va najotiga muhtoj. Azizlar, sizdan avval yashab o'tgan iymon ahli hayotida biror narsa o'rganishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash-kuchukcha najot.com saytlarimiz eshiklari sizga hamisha ochiq.